بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أهلك عدوك وعدوهم. اللهم لا تجعل للأعداء فيهم غاية يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. مكن لأهلنا في سوريا، واصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم فرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالأربعين الذهبية في بيان سبل الخيرية، ومع اللقاء التاسع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe mit dem Titel Die 40 goldenen Regeln zum Aufzeigen des Weges der Güte. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 9.
Ma zilna ma'a al-hadith al-thalith. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وفي رواية: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في اللقاءات الماضية بينا مفهوم الجاهلية وأقسامها، وبينا أن الجاهلية من الجهل، والجهل ضد العلم، فالجهل يؤدي للوقوع في كل ما يغضب الله عز وجل. لذلك كان العرب قبل الإسلام في جاهلية جهلاء، فجهلهم بربهم أوقعهم في الشرك وأوقعهم في مساوئ الأخلاق. وعلمنا أن الجاهلية تنقسم إلى قسمين: جاهلية عامة وجاهلية خاصة. فالعامة هي ما كانت قبل الإسلام، فعندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن أزال الجاهلية العامة وأخرج الناس من الظلمات إلى النور بالقرآن والسنة. لكن بقيت الجاهلية الخاصة، أن يتصف البعض ببعض صفات الجاهلية، كقول النبي عليه الصلاة والتسليم للصحابي الجليل أبي ذر رضي الله تعالى عنه أرضاه عندما غضب يوما على خادمه وعيره بأمه، قال: يا ابن السوداء. فقال النبي له: إنك امرؤ فيك جاهلي، أي هذا الفعل من صفات الجاهلية، فينبغي ألا تفعل ذلك. ثم بين له كيف يعامل الخدم، قال: إخوانكم خوالكم، أطعموهم إذا طعمتم، واكسوهم إذا اكتسيتم، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينهم. لذلك بعد ذلك كان أبو ذر إذا اشترى لنفسه قميصا جديدا اشترى لخادمه نفس القميص، تنفيذا لقول النبي عليه الصلاة والتسليم، وفرارا من صفات الجاهلية رضي الله عنه وأرضاه. إذن الجاهلية العامة أزيلت، لكن هناك جاهلية خاصة، قد توجد بعض الصفات في بعض الأفراد على مر الزمان، كالنياحة هي من الجاهلية، الطعن في الأنساب والأحساب من الجاهلية، إلى آخر صفات الجاهلية. انتقلنا بعد ذلك لبيان أن الناس معادن يختلفون، منهم الغالي النفيس ومنهم الرقيص الرديء، وبينا أن الذي ينسب إلى المعدن الطيب سواء كان في الجاهلية أو في الإسلام له منزلة عالية. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا بالضم، يعني إذا تعلموا الإسلام وأصبحوا من أهله ازدادوا شرفا على شرف نسبهم الذي كان في جاهليته. وتكلمنا عن العلم وفضله وعن منزلة أهل العلم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind immer noch mit der dritten Überlieferung, wo der Gefährte Abu Huraira radiallahu anh erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt hat, dass die Besten von euch aus der Zeit der Jahiliyyah diejenigen von euch, die den Islam am besten verstanden haben und gelernt haben. Und wir haben ebenfalls die Aussage besprochen, wo der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass die Menschen oder jeder Mensch ist aus einem bestimmten Material. Manche sind aus günstigem Material und andere sind aus sehr teurem Material. Und diejenigen, die zum Beispiel aus gutem Material besetzt sind oder aus gutem Material bestehen, diejenigen, die daraufhin noch hinzu den Islam lernen und verstehen und begreifen, dann wird ihr Wert damit auch automatisch steigern oder steigen. In dieser Überlieferung haben wir darüber gesprochen, über die Al-Jahiliya, über die Zeit der Unwissenheit und ihre einzelnen Teile, in denen man sie unterteilen kann. Und wir haben darüber gesprochen, dass die Zeit der Jahiliya an sich die Menschen unwissend waren und durch diese Unwissenheit sind sie oft in den Schirk gefallen, in den Beigesellen, dem Allah Azza wa Jal. Und wir sagten, es gibt zwei Arten von Al-Jahiliya oder zwei Teile. Einmal die allgemeine Jahiliya, die vor dem Islam stattgefunden hat und als Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Koran gekommen ist, hat er dafür gesorgt, dass diese Zeit der Al-Jahiliya komplett entfernt und nur die guten Eigenschaften von damals liegen gelassen hat oder befestigt hat. Aber nichtsdestotrotz sind trotzdem ein paar Eigenschaften von der Zeit der Jahiliya übrig geblieben. Und die gehören dann wiederum zum zweiten Teil, nämlich die persönliche Jahiliya oder die spezielle Jahiliya, al-Jahiliyyatul Khassa, speziell oder persönlich oder eigen. Das haben wir bewiesen mit der Überlieferung von Abi Dharr radiallahu anhu, der eines Tages seinen Diener, den er hat, mit beleidigt hat und gesagt, deine Mutter ist eine schwarze Mutter. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, in dir ist ein Teil der Zeit der Unwissenheit. Und er sagt, wenn ihr Diener habt, dann müsst ihr sie genau das Gleiche geben, was ihr isst, müsst ihr auch essen. Und was ihr euch anzieht, müsst ihr die anderen, euren Diener ebenfalls anziehen. Und seitdem hat Abu Dharr radiallahu anhu immer, wenn er sich ein neues Kleid geholt hat oder neue Jilbaba geholt hat, hat er seinem Diener die gleiche Jilbaba gehört. Es gibt noch andere Eigenschaften, die zur Zeit der Jahiliyyah gehören.
Jilbaba, die Almani?
Jilbaba, la, Schirne, muss Almani. Ja, was ist denn Schirne? Ulte Kleid.
Okay.
Ulte Kleid, Ulte Jilbaba und Gewand.
Okay.
Das heißt, ja.
استنى افتكرت ان في الالماني برضه اسمها جل
لا لا لا
جلبابه
قلت كلايد وجلبابيه
اوكي
dieses Gewand, was er sich gekauft hat, hat das gleiche ebenfalls seinem Diener gekauft. Es gibt andere Eigenschaften auch, zum Beispiel jemand, der eine wichtige Person im Leben verloren hat, der verstorben ist, und daraufhin fängt er an zu schreien und sagen, warum, wie kann ich ohne ihn leben und alles andere. Das gehören alles Eigenschaften dazu, die zur Zeit der Unwissenheit hinzugehören. Und daraufhin haben wir angefangen, über die Wichtigkeit des Wissens zu sprechen, und heute machen wir weiter.
قال وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. هذه الجزئية من الحديث لها تأويلان، أي لها تفسيران. التفسير الأول المقصود الإمارة والحكم، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أي في شأن الإمارة والحكم أشدهم له كراهية، يعني الذي يكره الإمارة هذا من خير الناس. طبعا نحن في واقعنا المعاصر الناس يتصارعون من أجله ويتقاتلون وتنفق الأموال الطائلة، وده دليل الجهالة، لأنه لو علم ما فيها من أحمال انتقال لفر منها هاربا. تجد كده في بلادنا الانتخابات كم من ملايين تنفق من أجل أن يصل لكرسي معين أو لمنصب معين، وقد يقتل من أجل أن يصل، وقد يقطع صلات ويقطع أرحام لكي يصل إلى المنصب. فده دليل عدم الخيرية، لا خير فيه. لماذا؟ لو كان فيه خير ما سعى إليها. ولذلك عندما طلب أبو ذر رضي الله عنه أرضاه الإمارة، قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة. شوف، خلي بالك من الكلمات النبوية دي، إنك ضعيف، ما دمت قد طلبت يبقى أنت ضعيف. ليه؟ لأن أصبحت في شهوة، ما دمت ترغب فيها يبقى دي شهوة حظ نفس. ولذلك في موضع آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلبها وكل إلى نفسه، ومن طلب لها أعين عليه. يعني اللي يطلب الإمارة خلاص وكل إلى نفسه وقل أن يسدد، إنما اللي يطلب لكفاءته هذا الذي يعان، هذا الذي يعان. لذلك قال: وأمرهم شورى بينهم. لابد للأمة من إمام، من خليفة، من حاكم، فبيرجع لأمر الشورى، أهل الحل والعقد في الأمة يختارون الأكفأ والأولى. دي صورة من الصور في اختيار الحاكم، أو إن الحاكم الأسبق يولي من بعده ممن فيه الكفاءة، كما فعل الصديق باختيار عمر رضي الله عن عمر، أو أن الحاكم يرشح أفرادا يختار من بينهم، كما فعل عمر، اختار ستة في مجلس الشورى يختار الحاكم من بينهم. وهناك بقى صور معاصرة كالانتخابات المسمى بالديمقراطية وكذا، وكذلك كالتغلب، حاكم يتغلب بالقوة العسكرية أو كذا فيستقر له الأمر بقوة الدبابة وكذا، فبيسمى الحاكم المتغلب، بيكون له السمع والطاعة متى أقام الشرع، والسمع والطاعة مقيد بالمعروف لا بالمنكر ولا بالمعصية، ولا ترضى بجور أو ظلم. ودي قضايا مهمة لابد أن يعيها طالب العلم. فالشاهد أن من طلبها هو ضعيف، ومن حرص عليها وكان محبا لها رغبا فيها ده دليل عدم الخيرية. فالنبي كان بيوجه وبيأدب، فلما طلب أبو ذر معناه أن وجد في نفسه الأهلية، ما دام الامر كذلك يبقى ده في نوع من انواع ايش؟ حظ النفس. النبي يأدب على طول ويضبط: انك ضعيف. ثم بعد ذلك خلي بالك ابو ذر ولي في زمن الصديق وزمن عمر وغيره. ليه؟ لانه اصبح اهلا، لانه كان خلاص كارها لها وبعد عنها، لا انت الاكفى، تعال بقى نوليك وتحكم. وهكذا تقول لي: عم الشيخ استنى، ما هو سيدنا يوسف طلب الإمارة، قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فكيف نوفق بين هذا وذاك؟ يعني النبي نهى عن ذلك ويوسف عليه السلام طلبها، صح كده؟ بنص الآية هو قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نقول انتبه، يوسف لم يطلبها بل طلب للأمر كله فاختار ما يحسنه، لأن الملك قال نصا كده ائتوني به أستخلصه لنفسي. يعني ايه معنى أستخلصه لنفسي؟ يعني هسلمه البلد يحكمها، لأن كان في الزمن ده الفرعون اسمه الحاكم الرمزي فقط، مش هو اللي بيحكم زي كثير من ملوك اليومين دول. الملك ده حاجة رمزية، إن مين اللي بيحكم؟ يقول لك رئيس الوزراء، ده اللي بيدير الدولة. إنما الملك ده حاجة شرفية كده، كثير من البلاد فيها النوع ده من الحكم. يبقى الملك عبارة عن صورة فقط رمزية، إن مين اللي بيدير البلد؟ الحكومة اللي تحت منه أو رئيس الوزارة. فكان الزمن ده كده الفرعون عبارة عن إيه؟ حاكم رمزي. مين اللي بيدير البلاد؟ العزيز، اسمه عزيز مصر. العزيز ده يعني بلغة العصر رئيس الحكومة. رئيس إيش؟ الحكومة. فالملك طلب يوسف لهذا، إنه هيسلمه يبقى عزيز مصر في كل شيء. فيوسف اختار ما يحسنه، قال لا أنا ماليش دعوة بالأمر ده كله، أنا أحسن الاقتصاد، ده اللي أنا متخصص فيه. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أنا عندي المؤهلات اللي طبت اقتصاد مصر في الفترة العصيبة دي. إذن يوسف لم يطلب إمارة، إنما طلب للأمر كله فاختار من الأمر كله ما يحسن. وده درس مهم أوي، أن المرء لا يتصدر إلا فيما يحسن، ولا يتكلم إلا فيما يتقن، لأن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. ودي المصيبة اللي بتعيشها الأمة، خاصة في أمر الدين. فأمر الدين كلهم علماء، وكلهم بقوا شيوخ، وكله بيتكلم في الدين، وكله بيفتي، لدرجة إن بعض الناس يقول لك إن أصبح الدين مهنة من لا مهنة له، اللي ما عندوش شغلانة يعمل شيخ. هي دي المشكلة. أو والله العظيم في بلادنا كده، مالوش شغلانة الواد عاطل يعمل إيه؟ طب يلتحي يلبس قميص، يلبس قميص، حط سواك، حط سواك. بقول لك إيه، ما تعالج بالقرآن، احفظ لك كده آيات الرقي واعمل نفسك شيخ، خلاص بقى الشيخ الراقي، خلاص بقى شيخ عمل نفسه راقي ويجي له بقى بيزنس، كل اللي يروح له يقرأ عليه الفاتحة وكم آية، وبعدين يقول له إيه، أنت علاجك في كيلو عسل بمش عارف حبة البركة عندي بخمسين جنيه، تاخد لك 2 كيلو، وهكذا. شوف بقى لما يجي له مثلا 50 واحد في اليوم، شكرا، خلال سنة واتنين يبقى مليونير وعمل نفسه شيخ، والشيخ راح والشيخ جه. ودي مصيبة برضو. الواد من دول يجي ما شاء الله عرف طريق المسجد، الحمد لله بدأ يصلي معنا في، ما شاء الله حضر درسين ثلاثة للشيخ، جميل قوي، ربنا من عليه ولبس لباس التقوى، بدأ يفتي. ما هو مقتول، ما هو رأي الشيخ راح والشيخ جه. ودي المصيبة. شيخ مين يا ابني؟ الله يهديك انت وهو، ده مش شيخ، ده مسكين على قده خالص، مجرد بس ما يلبس القميص اللي قال عليك الجلابه الواد ده، ويروح جايب لك بقى السواك الطويل اللي حطه، ما شاء الله بقى خلاص شيخ، خلاص ياخد العده بقى، فاهمني؟ والله يا اخي المغاربه دول حلوين قوي في الامثال بتاعتهم. كان يقولوا كده مثل جميل جدا، يقول لك لباسك يرفعك قبل جلوسك، وعلمك يرفعك بعد جلوسك. انت لبست شيخ، خلاص ليك منزله الان في سمتك الجميل ده، تيجي تقعد هنا بقى، إلا يرفعك مش لباسك بقى، خلاص عندك ايه هتقوله لنا؟ ايه العلم اللي عندك ده اللي هيرفعك؟ يبقى اذا حرام نظلم الناس، مش اي حد تقول له يا شيخ الله يكرمك، وانت في المغرب تقول الفقيه، كل من دخل القبلة بقى فقيه عندكم، ودي مشكله تانية. لا يا سيدي، هو امام قبلة ملوش دعوه بالفقه. الفقيه ده العالم المتقن اللي يتمكن من استنباط الاحكام، ده اللي يطلق عليه الفقيه، لأن الفقه مطلق الفهم. ناس كتير معهم القرآن، نعم معهم القراءات العشرة الكبرى والصغرى، ولا يفهمون شيئا في العلم. هو ده بتاع قبلة فقط، حطه في القبلة يصلي،
لكن حرام عليك تظلمه وتيجي تستفتيه. ليه؟ المشكلة حظ النفس يا إخوة. كثير من الشباب بيستحي يقول معرفش، فبيعمل نفسه أبو لمعة وبعريه. إزاي بقى الإمام اللي بيصلي بينا تيجي تسأله يقول لك معرفش، لا عيب، فيروح متكلم. يا عم اسكت، بتودي نفسك في داهية ليه؟ فاهم يا خطاب؟ ينفع؟ لا يا خطاب قول له ما ينفع. قول له يا شيخ خليك أنت إمامنا، سيبك أنت من الفقه للفقهاء، وسيبك من العلم للعلماء، أنت راجل بتاع قبلة، ما أنتش فقيه. صح يا فقيه؟ قول الفقيه. فنقول لك لا، خلي بالنا ما نظلمش الناس. يعني احنا اللي بنظلمهم، الشيخ راح والشيخ جه، الفقيه راح والفقيه جه، خلاص ما دام قلت شيخ هتيجي تساله يقول لك لا، هيدي لك. وممكن واظن وحاسس، حاسس ايه يا عم الحاج؟ هو احنا فيلم رومانسيه وحب ولا ايه؟ ده دين يا ابني. قال الله، قال الرسول، حاسس ما حاسس او ممكن؟ ما فيش، في يجوز او لا يجوز، في حلال في حرام، في قال الله قال الرسول، ما عندكش اسكت. صح يا الياس؟ صح؟ قول صح هيفهمني بعدين. فاذا يا اخوه نخلي بالنا، نفرق بين لباس التقوى ولباس الفتوى. التحى، ربنا يحفظه يا رب، اتبع النبي، اتبع هدي الانبياء والرسل، جميل. بدا يلبس الفضفاض الجميل اللي فيه وقار، مش لازم بقى البنطلون جنس المقطع على الفخدتين ومنزل لي مش عارف البوكسر عشان يبان للناس. يا راجل عيب عليك، عيب يا ولد، انت راجل عيب عيب عيب. ليه ينفع البوكسر يبان؟ ينفع؟ والله بيبينوه موضه. لا، هو لابس لباس وقور، فالتحى ولبس لباس وقور، نقول له لبس لباس ايه؟ التقوى. بس ده مش لباس الفتوى، لباس الفتوى العلم. يبقى أنا عندي لباس تقوى وقار، تحس إنه إنسان محترم في سمته في لبسه، مش هو اللي بيقلد كل ناعق، خلاص؟ لا، رجل وقور، عنده حياء الإيمان، فبينضبط في أخلاقه وسلوكياته، فده اسمه لباس التقوى. إنما في لباس الفتوى بقى العلم، ما عندوش علم ما يتكلمش في الدين، يسكت. فليقل خيرا أو ليصمت. الخير يعني العلم المؤيد بالأدلة، ما عنديش أسكت. ودي القضية المهمة. يبقى لا نتكلم إلا فيما نحسن، فاللي بيتكلم فيما لا يحسن يأتي بالعجائب. فنبي الله يوسف يعلمنا ده، لا تتكلم إلا فيما تحسن، ولا تتولى من الأعمال إلا ما تتقن. ما عندكش إتقان أسكت. زي كثير من الإخوة مثلا اشترى دار، الدار عايزة تتعمر بلغتكم، هو عمل نفسه في كل المهن، بيشتغل كهرباء ويخرب الدنيا، ويشتغل بتاع هيسون ويضيع الدنيا. يا عم انت ما تجيب الخبير ده، احنا عندنا مثل يقول لك ادي العيش لخبازه ولو كان نص. انت مش دي مش مهنتك. فنفرق بقى، لا ده انا اجيب واحد متخصص عشان يضبط لي الشغل. انا بفهم في ايه؟ بفهم في الكهرباء بس. خليك في الكهرباء بس، الله يكرمك، لكن مش كله بقى تشتغل كل حاجه. فحت ولادنا، انت اللي هتخسر في الاخر، انت اللي هتتعب في الاخر. فنقول لك لا، التخصص في اي باب بقى، في العمل في العلم لازم تخصص، لازم لا كلام الا فيما تحسن. فيوسف علمنا ده، اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. فالنبي لما نهى عن طلب الإمارة لماذا؟ لأن الطلب معناه أنك رأيت نفسك أهلا، فإذا رأيت نفسك وكلت إليها ولا تتمكن من القيام به. إنما من اختير لها لكفاءته أعانه الله عليه، لذلك قال وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. ولذلك كان السلف يساقون إلى الأمر سوقا، لدرجة حتى القضاء كان بعض الأمراء يعني يجبرون العلماء على تولي القضاء ويرفضون. الشافعي رفض القضاء وتوعد ورفض، وكذلك أحمد رفض القضاء لعلمهم بما في المسؤولية من عناء. ما هي سهلة إنك تتولى الحكم بين الناس. فلذلك كانوا يفرون منها ويهربون، لأنه عارفين قدر المسؤولية. لما تقرأ كده في سيرة الصحابة يقول لك كانوا يفرون من الإمامة ويتسابقون على الأذان. ليه؟ لأن الإمامة نوع من أنواع الإمارة ونوع من أنواع الولاية بخلاف الأذان. إحنا عندنا آيات معكوسة، يتقاتلون على الإمامة. شوف كده أي مسجد تلاقي كذا واحد متربص، يا رب الإمام يتأخر عشان أنا أدخل. يا لهو لو الإمام جه في وقته، طب يا رب يغلط وبيقرأ عشان أرده، عشان برضو الناس تعرف ان انا حافظ. مصيبه الواد يجي لنا لسه حافظ الفاتحه وجزء عامه، يروح واقف لك في الصف يعمل لك كده، يطلع صدره قدام كده، عايز ايه يا ابني؟ يعني خلاص ما تدخلني بقى عشان حفظت. يعني بيحفظ للامامه. يا رجل انت بتحفظ للعمل مش للامامه. الامامه ولايه واماره، ما تتقدمش لا الا اذا قدمت. تلاقي كله بيتصارع الا من رحم ربي. ومعظم الفرقة والمشكلات داخل المساجد جاي من الباب ده، من باب الإمامة. كله عايز يبقى إيه؟ إمام. فكرني زمان بأخبار المجانين عندنا في مصر. كان في حاجة اسمها الفتوات زمان في مصر، عليكم السلام. فكل واد جاي عايز يبقى فتوة. فواحد من المخضرمين بقى، هو كلكم عايزين تبقى فتوات؟ مال مين اللي هيتضرب؟ ما لو كله بقى مين اللي هيتضرب؟ صحيح، ما لازم في فتوى عشان يضرب، صح كده؟ طب كلنا هنبقى ائمه، طب مين اللي هيصلي مأموم؟ فتلاقي كله عايز ناقص بقى يقول لك ايه، ما نخلي ثلاثه اربعه يصلوا ائمه مع بعض. يا راجل يا راجل، ده حاجه تتعب والله. لو علمتم ما فيها لفررتم منها. مسؤوليه كبيره وعظيمه، لان انت بتتحمل كل من خلفك. حضرتك كامام محط نظر الرب، ينظر إليك أولا. عارف الإمام مالك ماذا قال في قضية الإمامة؟ قال إذا دخل الإمام واعتقد أنه إمام فسدت صلاته وصحت صلاة من خلفه. يعني إيش اعتبر نفسه؟ يعني كبرا، شاف نفسه إيه هو الإمام. بس هي دي المصيبة، ده أنا الإمام بتاع دور. شوف أنا اللي أصلي قدام. كان أحد العلماء ذكرت لكم قصته، مش هطول عليكم القصة خلاص وانت تترجم. إمام في دول الخليج من العلماء يعني، فكان بيحكي قصة في بداية حياته علمته الإخلاص. قال كنت إماما لمسجد من كبريات المساجد، وكان بيصلي خلفي في التراويح أكثر من 5000 مصلي. وفي ليلة صاحبت والدي ليصلي معي، وطبعا هذا العالم صوته طيب جدا، يعني كان المسجد كله بيبكي خلفه في التراويح. فبيقول صحبت أبي ليلة يصلي معي، وطبعا طبعا بقى أكثر من 5000 مصلي، والساحة الباركنج كله فل بلغة الغرب، مفيش مكان للسيارات والطرقات كلها مقفولة وشغلانة. فيقول فلما فرغت من صلاتي، وكان في فتح في القراءة وجل المسجد يبكي، في طريق عودتي مع أبي سألته سؤالا، يا أبي كيف وجدت صلاتنا اليوم؟ أرأيت كثرة المصلين؟ أرأيت السيارات في الباركينج؟ أرأيت؟ يقول وأبي ينظر إلي ولا يتكلم. روحنا البيت ما ردش علي. تاني يوم قلت عايز أعرف رأي أبي، رحت له بسرعة، يا أبي سألتك عن الصلاة. قال يا ولدي جميع المصلين بالأمس أتوا من أجل الله إلا أنت، أنت ما جيتش لله بدليل سؤالك، عايز تعرف رأيي، أعجب بيك في كثرة المصلين وراك واللي بيبكي والباركنج اللي مليان، أنت ما جيتش لله. فكل المصلين جاءوا لله إلا أنت. يقول علمتني هذه الإخلاص. هي دي يا إخوة، كل جاء من أجل الله إلا أنت. لذلك كان يقول بعض السلف ويدرس العلم، يقول أخشى أن ينجو السامع ويهلك المتكلم. لأن السامع جاي بإخلاص بيسمع ويتلقى العلم، لكن ربما يكون المتكلم عنده سمعة وعنده رياء
وعنده كذا، والرياء يحبط العمل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والمتابعة. آمين.
Dan sagte Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weiterhin: "Watajiduna khayran nas." Und ihr werdet die besten Menschen vorfinden fi hadha sha'n, in dieser Angelegenheit. Das heißt, die besten Menschen in dieser Angelegenheit. Und diese Angelegenheit ist, wie die Gelehrten sagen, eine Führungsposition. Ashadda lahum karahiyya. Diese, die besten Menschen, hassen diese Führungsposition. Das heißt, die wollen nicht ein Führer sein oder jemanden führen. Und deswegen, Abu Dharr, radiallahu anhu arda, als er eines Tages eine Führungsposition vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, sagt der Prophet zu ihm: Du bist schwach. Er sagte: Du bist schwach, denn solange du nach dieser Position fragst, dann bist du schwach. Weil normalerweise muss man zu einer bestimmten Position aufgerufen werden, weil man gesehen hat, dass dieser, dass du oder diese Person die nötigen Fähigkeiten besitzt, um diese Position auszuführen. Das heißt, jeder, der eine Führungsposition trachtet, egal ob es in der Moschee ist oder auf der Arbeit ist oder irgendwo in einem Sportverein oder egal wohin, diese Person ist schwach. Warum? Weil er muss eigentlich selbst ausgewählt werden und nicht selbst wählen lassen. Man muss von anderen gesehen werden, dass man bestimmte Eigenschaften besitzt. Und deswegen früher in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als Umar ibn Khattab radiallahu anhu nach dem Tod des Propheten dann Führer gewesen war, er hat dann daraufhin eine Gruppe, die bestimmte Entscheidungen treffen können. Das heißt im Arabischen Ashura. Da sind quasi, es gibt einen Vorsitzenden und dann gibt es quasi 5, 6 Personen, die Entscheidungen treffen. Und von diesen 6 Personen, die er ausgesucht hat, darf man letztendlich auch den nächsten Führer aussuchen. Und nicht wie in der heutigen Wahlen, die wir sehen, jeder will Führer werden und jeder versucht im Namen der Demokratie diese hohe Stellung zu bekommen. Und wenn jemand sagen würde, ja, aber Schirna, Yusuf a.s. hat nach einer Position gefragt, wie Allah azza wa jalla hier sagt. Er sagte, als Yusuf a.s., setze mich über die Vorratskammer des Landes ein. Ich bin ein kenntnisreicher Hüter. Das hat Yusuf a.s. gesagt. Im Endeffekt kann man sagen, er hat auch eine Position verlangt. Das stimmt nicht, denn er hat das erst gesagt, nachdem der König daraufhin gesagt hat. Und der König sagte: Bringt ihn zu mir, ich will ihn mir selbst vorbehalten. Als er mit ihm sprach, sagte er: Du bist von heute an bei uns in fester Stellung und vertrauenswürdig. Weil früher war der König gewesen, also hier Pharaon dementsprechend, war wie der heutige Bundespräsident. Ich wette, sehr wenige von uns kennen seinen Namen. Der taucht gar nicht auf. Aber er hat eine sehr hohe Position. Er ist das Bild von Deutschland. Aber derjenige, der regiert, ist der Kanzler. Oder in der Zeit von Yusuf a.s. war es Azizu Misr. Das heißt, ein Minister oder eine andere Person regiert und dann gibt es eine andere Person, die quasi als eine Art Vorzeigekind oder einen gewissen Ruf besitzt oder das Ganze von außen regiert. Wie der zum Beispiel der König von Marokko. Ist auch ein König, aber der das Land regiert oder für die Regierungsangelegenheiten sorgt, ist andere, der quasi in der Politik sitzt, in Barnamal sitzt. Und deswegen, als Pharaon daraufhin gesagt hat: Yusuf, ich werde dich als Führer in einem bestimmten Land setzen, sagte er: Oh nein, er sagt daraufhin: Setze mich lieber über die Vorratskammern. Er hat quasi, er wollte nicht eine Position haben, wo er nichts kann oder wo er nicht die Fähigkeiten besitzt. Er hat quasi eine bestimmte Position ausgesagt. Nein, ich will lieber in der Ökonomie arbeiten. Aus dem Grund, er sagte, weil ich bin Hafizun Alim. Ich bin ein kenntnisreicher Hüter, deswegen setze mich am besten für die Vorratskammern. Er hat keine Position angefragt. Er hat nur von dieser Anfrage eine Position ausgesucht. Und genauso muss man ebenfalls heutzutage nur das machen, was man wirklich auch in der Lage ist zu machen oder wenn man die Fähigkeiten besitzt. Man kann nicht alles können. Man kann nicht alles machen. Und darauf vor allem sollen diejenigen achten, die Fragen stellen wollen, die eine Vertrauen haben wollen. Dann sollten sie nicht jeden als Sheikh benennen und sagen, ah, Sheikhna, eine Frage. Und du kennst ihn gar nicht. Du weißt gar nicht, ob er nur so aussieht wie ein Sheikhul Islam, aber er hat vielleicht kein Wissen. Und dieser Sheikhul Islam, den du gefragt hast, der vielleicht immer mit dem Sheikh zusammen ist, und er sagt, oh, der fragt mich, der sieht mich als Sheikh, ich muss was antworten. Der hat zwar keine Ahnung, aber ich kann nur nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich meine, ich weiß es nicht, ich muss ja irgendwas sagen. Und daraufhin bekommst du eine Antwort, die weder Fuß noch Hand hat, keinen Sinn ergibt. Und du, klar ist eine schlimme Sünde für denjenigen, der geantwortet hat, aber ebenfalls für dich, du musst darauf achten, dass du diejenigen fragst, die wirklich Wissen besitzen und nichts anderes. Und deswegen sagen die Gelehrten, dass es gibt zum Beispiel die Kleidung der Gottesfurcht. Das heißt, Libesu at-Taqwa. Das heißt, wenn du einen langen Bart wachsen lässt, Masha'al Tabarakallah, das heißt, du befolgst den Propheten, da kann man hierzu sagen, und du ziehst ein Gewand an, siehst gut aus, du riechst gut, ist alles super. Aber die Kleidung der Fatawa hat mit deinem Aussehen nichts zu tun, denn dazu benötigst du Wissen. Ohne Wissen kannst du oder wirst du niemals in der Lage sein, eine Fatawa abzugeben. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Er soll was Gutes sagen oder still sein. Und das Gute ist, dass du Wissen hast und mit Wissen antworten kannst. Und deswegen, wenn wir jemanden sehen hier, der quasi zum Beispiel ein paar Suren auswendig gelernt hat, der kann vielleicht bis Juz Amma nur gerade mal und geht als Imam vorbeten und denkt quasi, oh, ich bin ein Imam, mashallah. Ich bin ein Imam, ich hab's drauf. Und dabei sagt der Imam Malik, rahimahullah ta'ala, derjenige, der Imam, der vorbietet, und er ist davon überzeugt, dass er ein Imam ist. Das heißt, er sieht sich vielleicht als etwas Besseres, oder er kann besser, oder er weiß besser als die anderen hinter ihm, weil er ist ja Imam. Er wurde ja, mashallah, er ist Imam. Sein Gebet ist ungültig, aber das Gebet der anderen ist gültig. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass wir mit Aufrichtigkeit zu Allah Azza wa Jal vorbeten, und auch was Vorträge anbetrifft, müssen wir ebenfalls nur für Allah Azza wa Jal, und ein Gelehrter sagt daraufhin diesbezüglich, er sagt, ich befürchte oder ich habe Furcht davor, dass die Zuhörer errettet werden, während der Redner verloren geht. Das heißt, ihr hört alle zu, aber niemand weiß, wie der Redner mit welcher Intention anfängt, einen Vortrag zu halten. Wer weiß, ob er denkt, das sind alles nur unwissende Menschen vor mir, ich habe mehr Ahnung, ich weiß mehr. Und wenn diese Denkweise vorhanden ist, dann ist er derjenige, der letztendlich verloren hat. Und ein Gelehrter oder ein Imam oder ein Gelehrter hat daraufhin eine Geschichte erzählt, wo er dann die Aufrichtigkeit gelernt hat und nie wieder vergessen hat. Er sagte eines Tages, er war ein Rezitator gewesen, der hat, mashallah, eine wunderschöne Stimme. Wenn du sie hören würdest, würdest du anfangen zu weinen. Und er hat eines Tages seinen Vater eingeladen. Und er war ein berühmter Gelehrter gewesen oder ein Imam gewesen, ein Gelehrter, ein berühmter Imam. Er hat eine riesen Moschee, über 5000 Beten dahinter ihm und die ganzen Parkplätze, als alle wussten, er kommt vorbeten. Parkplätze voll, Autos überall, Chaos und 5000 Menschen hinter ihm. Und er hat seinen Vater eingeladen, damit sein Vater auch zuhört oder sieht, wie schön er die Menschen hinter ihm zum Weinen bringt. Und er hat vorgelesen, alles vorbei. Und als es fertig war, ging er zu seinem Vater und sagte, Vater, und, wie fandest du es heute? Und sein Vater guckt ihn an, hat nicht geantwortet. Und am nächsten Tag dachte er sich, ich will wissen, wie er es gefunden hat. Er wollte quasi indirekt hören, boah, mein Sohn, du hast, mashallah, du hast die Leute alle zum Wein gebracht, du bist ein Asim. Und daraufhin sagt er wieder, Vater, sag mir bitte, wie fandest du es gestern? Und der Vater guckt ihn an und sagt zu ihm, mein Sohn, gestern sind 5000 Menschen gekommen, allein für Allah Azza wa Jal, außer du. Und daraufhin hat dieser Mann begriffen und gesagt, diesen einen Tag werde ich nie im Leben vergessen, ist bei ihm gebrandmarkt und geblieben, dass er stets nur für Allah Azza wa Jal die Imame verrichten muss.
التفسير الثاني لقول النبي عليه الصلاة والسلام وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية قال العلماء الشأن أي الإسلام المعنى أن خير الناس في الإسلام هم من كانوا قبل الإسلام أشد الناس كراهية له كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قبل الإسلام كان حاله إيه؟ كان من أشد الناس كراهية الإسلام بل كان يريد قتل النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم بل قال بعض الصحابة عندما هاجروا إلى الحبشة وبعضهم قال لعل ابن الخطاب يسلم فقالوا لو أسلم حمار ابن الخطاب ما أسلم عمر تخيل طب لما دخل عمر الإسلام أعز الله به الإسلام والمسلمين وكان أشد الناس حبا للإسلام ونصرة الدين كذلك سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه ده اللي كان المفاوض يوم الحديبية كان من أشد الناس كراهية للإسلام ولما وضع شروط صلح الحديبية وبعد ما لسه بيكتبوا الشروط وقال له كده من ضمن الشروط من جاء من عند محمد إلينا فلا يرد ومن جاء من عندنا إلى محمد يرد إلينا لسه بيتكلموا ابن سهيل بن عمرو جاء مسلما فقال سهيل وهذا أول من أقاضيك فيه يا محمد رجعه له لدرجة النبي قال اتركه لي يا سهيل قال لا ده عقد خلاص انتهى قال إذن لابد من الوفاء ارجع سبحان الله فكان من أشد الناس كراهية الإسلام مجرد ما دخل الإسلام كان من أشد الناس حبا للإسلام أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه أرضاه كان من أشد الناس عداء للإسلام بل يوم أحد بعد أن فر الصحابة عندما التف خالد بجيش المشركين عندما خالف الرماة أمر النبي الأمين وتركوا جبل الرماة وفر الصحابة لأنهم اختلطوا خافوا أن يقتل بعضهم بعضا اختلطوا بجيش المشركين مصيبة فهنا كسرت رباعية النبي ودخل المغفر في وجنته وسقط في الحفرة ووقف أبو سفيان بن حرب فوق الحفرة وقال أفيكم محمد النبي قال لمن حوله لا تجيبوه وده درس مهم لطلاب العلم كل ما كان يتعلق بالأشخاص لا تلتفت إليه يعني مثلا أنت بتشتغل في حقل الدعوة الناس بيسيئوا لك بيشتموك ما يشتموا أنا شخص ما تردش امضي ولا تلتفت أهم شيء المنهج والمعتقد إن أساءوا للمنهج واجب عليك الرد إنما في الأشخاص لا عشان كده تجد دايما اهل العلم من الافاضل الناس يسبونهم وهم لا يردون ما دام السب في الشخص مش مشكله سبني براحتك دي اجور بتيجي وحسنات انما لما يجي الامر يتعلق بالمنهج لابد من رد افيكم محمد قال لا تجيبون ان دي اشخاص الان افيكم ابن ابي قحافه اي الصديق قال النبي لا تجيبون قال افيكم ابن الخطاب قال لا تجيبون فرح أبو سفيان قال لك بس كده محمد قتل الصديق قتل عمر قتل خلاص ضاع الإسلام فرح قال أعلو هبل أعلو هبل الله أكبر بقت عقيدة الآن أي العلو للصنم اللي اسمه هبل فالنبي قال لم ألا تجيبوا قالوا ماذا نقول يا رسول الله قال قولوا الله أعلى وأجل فلما هنيجي عند المنهج ما ينفعش الصمت ولا السكوت لابد من الرد فقال أبو سفيان رضي الله عن أبي سفيان إنه أسلم بعد وقبل في الإسلام بلاء حسنا لكن يومها كان مازال على الشرك قال يوم ببدر والحرب سجال هزمتونا يوم بدر أدينا إيه هزمناكم في أحد قال لهم النبي ألا تجيبوه لذا منهج وعقيدة الآن قالوا ماذا نقول يا رسول الله قال قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار أبو سفيان يقول لنا العزة ولا عزة لكم العزة اللي هو صنم قال ألا تجيبوه قالوا ماذا نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم
يبقى إذا نخلي بالنا إخوة، اوعى تغضب لمن يسبك كشخص، لكن اغضب للمنهج. طول ما أنت في الصدارة وتصدرت فلابد أن تجد لك حقاد وحساد ومبغضين. ليه يا إخوة؟ رضي الله عن الصحابة الكرام، كانوا من أشد الناس حرصا على العقيدة والمنهج مش الأشخاص، ولذلك قالها الصديق يوم وفاة النبي: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي. احنا عندنا منهج والنبي علمه كده، يعني الصديق ما قال هذا إلا بتعليم النبي له، بيعلمه عندنا منهج بيقودنا مش أشخاص، حتى لا يموت المنهج بموت الداعية، لا يموت الداعية المنهج يبقى، هيجي غيره 1000 داعية، لأن هذا الدين محفوظ. وهكذا وكذلك شوف نبي الله موسى الكليم لما اشتد طعن بني إسرائيل فيه لدرجة أنهم تكلموا في جسده، كان موسى عليه السلام لا يشاركهم ما يفعلون عند الاغتسال، إن كان من عادات بني إسرائيل عند الاغتسال يغتسل الرجال معا عراتا، العورات عادي زي في أوروبا دلوقتي بتوع الكورة يخشوا كده عادي الشباب مع بعض عريانين عادي جدا، صح؟ صح ولا إلياس؟ أنا بسمع، أنا معرفش أنتوا خبرة ولا إيه؟ صح؟ مع بعض كده؟ والله من غير هدوم. فده كان موجود في بني إسرائيل، إنما موسى لا يشاركهم، وكان دائما أبدا يعني يلبس الملابس التي تغطي سائر البدن، وإذا أراد أن يغتسل يذهب حيث لا تراه العيون وحده، سبحان الله. فلما اشتد كلامهم فيه درجة قالوا أنه فيه مرض اسمه الأدر، يعني عنده مرض جلدي عشان كده بيغطي جسمه، فموسى عليه السلام قال: يا رب كف ألسنة بني إسرائيل عني. قال الرب لموسى: وكيف ذلك يا موسى؟ أمر لم أجعله لنفسي فكيف أجعله لبعض خلقي؟ نسبوا لي الصاحبة ونسبوا لي الولد. الله أكبر، الله أكبر. يعني الشأن خلي بالك، أو لن تسلم من ألسنة الناس. وكما قال القائل: لو أن كل كلب ألقلته ألقمته حجرا لصار الحجر بمثقال، مش هتسد. فإذا أي إنسان له المحب وله المبغض، فالمبغض لا تلتفت إليه وخليك مبتسم دايما. ألا تعلم أن بسمتك تقتل من يبغضك؟ إي والله العظيم، كلما رآك مبتسما هانئا كلما ازداد حقدا وغلا وهما وغما وحزنا، إنه يتمنى يشوفك حزينا متضايق، لا اوعى تديله الفرصة دي، امضي ولا تلتفت، الغبار هينزل وانت ماشي. انما لما نيجي عند المنهج انرد، حد يتكلم في المنهج نرد، انما غير كده امضي امضي، ويكون ردك في هذا الباب على قدر الضرورة فقط، لكن لا تتوقف كثيرا مع المبغضين. ودي قضايا مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها. فاذا الاشخاص شيء والمنهج شيء اخر، عشان كده العلماء من المخلصين نحسبه لما مثلا يسأل يطعنون فيك فلماذا لا ترد، يقول: نحن نطيع الله تعالى في من يعصي الله فينا. ندعلهم بالهداية، النبي كان يفعل هذا. المشركون يأذون النبي فالنبي يقول: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ضربوا بالأحجار يوم الطائف ونزل ملك الجبال: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، والأخشبين جبلان عظيمان في مكة، يعني نخلصك منهم كلهم. قال: لا يا أخي يا ملك الجبال، لا يا أخي يا جبريل، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده لا شريك له. قال جبريل: صدق من سماك بالرؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا نقول مع الأشخاص مدام ذاتك امشي ما تلتفت، إنما المنهج لا، لابد أن تكون أسدا يظهر عندما يطعن في منهجه. وعندما يطعن في دينك ليه؟ لأن ده دين ومنهج، فلابد أن تغضب لله عز وجل كما كان يفعل رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهنا لما أبو سفيان بدأ يشتغل على الأشخاص ما كانش فيه رد، لكن لما دخل في المنهج كان لابد من الرد. أبو سفيان لما دخل الإسلام عام الفتح كان من أشد الناس حبا للنبي وحبا للإسلام، بل في يوم حنين أول غزوة يغزوها مع النبي، لما في بداية المعركة فر الصحابة من كثرة الأسهم وإذا بسهم يصل إلى نبينا، فيتلقاه أبو سفيان بعينيه ففقد عينا من عينيه فداء للنبي محمد. شوف الحب بقى. كذلك بقى خالد بن الوليد هو اللي سلب النصر من المسلمين يوم أحد، تعالى لما دخل الإسلام أصبح سيفا من سيوف الإسلام، سله الله تعالى على الأعداء وينام على الفراش ما ينالش الشهادة في ساحة المعركة. إزاي خالد؟ آه نعم، هو نفسه تكلم وقال، قال: ما من غزوة إلا غزوتها، وما في بدني موضعا موضع إلا وبه طعن بسيف أو رمي بروح رمح، وها أنا ذا أموت على فراش كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. يا خالد مثلك لا يقتل في ساحة القتال لأنك سيف من سيوف الله، وسيوف الله لا تكسر، سيوف الله لا تكسر أبدا، فمش أنت اللي هتموت في الساحة. ليه؟ النبي قال عنك كده: فحمل الراية سيف من سيوف الله، وهل تكسر سيوف الله؟ الإجابة لا. إذا ينام يموت على الفراش الله، ويكتب له أفضل من أجر الشهداء، ده ربنا أعز بالإسلام والمسلمين. وهكذا فمعنى التفسير الثاني في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم لا كراهية، أي الذين كانوا يكرهون الإسلام قبل، فلما دخلوا الإسلام كانوا من أشد الناس حبا لهذا الدين. ولذلك يقول: لما تعرفت على دينك وكلما عرفت ربك وعرفت نبيك وعرفت إسلامك ازددت حبا لله وحبا للنبي وحبا للإسلام ونصرة لهذا الدين. بهذا القدر نكتفي لضيق المقام، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Die zweite Erläuterung des Satzes, den wir vorhin gelesen haben, dass ihr findet vor, dass die besten Menschen in dieser Angelegenheit, vorhin haben wir gesagt, dass die Gelehrten gesagt haben, die Angelegenheit ist hier eine Führungsposition. Die zweite Meinung der Gelehrten ist, dass diese Angelegenheit ist nämlich Al-Islam, die Religion. Das heißt, die besten Menschen sind diejenigen, die den Islam vorher am meisten gehasst haben. Das heißt, sie haben vorher den Islam so gewaltig gehasst oder so stark gehasst. Sie sind danach die Besten geworden. Und wenn wir ein paar Beispiele nennen wollen, ist zum Beispiel Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu arda. Er war einer der Menschen gewesen, die den Islam am meisten gehasst haben. Und die Propheten ebenfalls. Und niemand hat daran nur geglaubt, dass er jemals konvertieren würde. Man hat sogar Witze gerissen und gesagt, also wenn der Esel von Umar konvertieren würde, sogar wenn er konvertieren würde, würde Umar nicht konvertieren. In ungefährer Übersetzung. Und trotzdem ist er im Nachhinein eines der gläubigsten Menschen überhaupt, die man sich vorstellen kann. Und genauso andere Gefährten, wie Ibn Suhail, Ibn Amr. Nein?
Suhail ibn Amr. Und du hast Ibn Suhail. Wo ist Suhail?
Suhail.
Nicht Ibn. Ibn Ligi Muslim.
Naam, naam. Suhail ibn Amr, der den Islam auch sehr, sehr stark gehasst hat und letztlich hat den Islam angenommen, genauso wie sein Sohn. Oder eine weitere Person ist Abu Sufyan ibn Harb, der Führer von Quraysh, der Yawm Uhud, an dem Tag von Uhud, eines Tages, er stand oben auf der Schlucht, wo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam blutend dort gelegen hat. Und sein Gesicht war verletzt gewesen und noch andere Gefährten um ihn herum. Und der Abu Sufyan rief daraufhin: Ist von euch jemand im Muhammad drin? Und der Prophet sagt zu ihnen: Antwort ihm nicht. Denn was Menschen anbetrifft, sollte man immer nicht antworten. Man muss nicht antworten. Und daraufhin hat er gefragt: Ist unter euch As-Siddiq? Er hat einen anderen Namen erwähnt, aber er meint damit Abu Bakr As-Siddiq. Dann sagt er weiterhin: Antwort nicht. Da fragte er: Ist Ibn Khattab bei euch? Die haben nicht geantwortet. Und daraufhin war er glücklich gewesen. Er dachte, alle Gefährten, die eine bestimmte Position hatten, die Basis waren, die Grundstelle gewesen für den Islam, sind gestorben. Und daraufhin rief er ganz laut: U'lu Hubal, hochlieber Hubal, oder sein Götzendiener, oder sein Götze an sich, Hubal ist der Götze. Er hat quasi ihn gerufen, möge er siegreich bleiben oder sowas nach. U'lu Hubal. Und daraufhin sagt der Prophet zu ihm, sagt: Antwort nicht. Wollt ihr nicht antworten? Dann sagt er: Ja, Allah, was sollen wir antworten? Sagt: Antwort Allahu Akbar. Im Endeffekt wollen wir daraus lernen, dass wenn es um Personen geht, muss man nicht antworten. Auch wenn dich beleidigen sollten, muss ich antworten. Aber sobald man anfängt, die Religion zu beleidigen, dann musst du direkt daraufhin antworten mit, zum Beispiel hier, Allahu Akbar. Und daraufhin sagte Abu Sufyan: Ihr habt jetzt, oder wir haben in Badr verloren, aber jetzt haben wir gewonnen. Dann sagt der Prophet zu denen: Antwort doch. Sagt: Was sollen wir antworten? Sagt er, antwortet: Unsere Toten sind im Paradies und eure Toten sind im Höllenfeuer. Dann sagt daraufhin der Abu Sufyan: Wir haben die Uzza und ihr habt keine Uzza. Dann sagte er, Prophet, sagt ihnen: Allah ist unser Beschützer und ihr habt keinen Beschützer. Im Endeffekt sagen wir hier, wenn die Religion beleidigt wird, muss man die Religion verteidigen. Und alles andere, was Menschen anbetrifft, sollte ihnen keinen bestimmten Wert geben. Genauso hat Abu Bakr Siddiq eines Tages gesagt, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verstorben war. Er sagte: Wer von euch Muhammad angebetet hat, Muhammad gestorben. Aber wer Allah angebetet hat, Allah lebt und stirbt nie. Und auch eine andere Sache, die auch wichtig ist, ist ebenfalls hier, als der Prophet Musa a.s. eines Tages, er hat mit den, früher war Banu Israel, die haben immer zusammen geduscht. Genauso wie wir es aktuell kennen, in Fußballvereinen, die ganzen Männer duschen nackt miteinander, ist kein Problem für sie. Und genauso war es ebenfalls
mit
نعم.
كان بروبليم عندهم.
نعم.
لما احنا عندنا جروس بروبليم.
نعم.
ويجوز كشف العورات.
Es kein Problem für, also für sie ist kein Problem, aber für uns ist es ein Riesenproblem. ganz wichtig zu verstehen. Also für uns ist es nicht normal. Wir haben eine gewisse Blüte, die wir verstecken müssen. Aber für die anderen ist es in Ordnung. Und genauso war es gewesen in der Zeit von Musa a.s. Und Musa hat nie sich beteiligt und sich vor ihn ausgezogen, nackig und geduscht. Er hat immer einen bestimmten Platz ausgesucht, wo er alleine sich umziehen konnte und duschen konnte. Und daraufhin hat er eines Tages gesagt: Ja Rabb, ja Allah, bitte sorge dafür, weil die anderen haben gedacht, ah, da hat bestimmt irgendeine Hautkrankheit, deswegen schämt er sich uns zu zeigen. Dann sagte er: Ja Allah, bitte sorge dafür, dass Banu Israel nicht mehr schlecht über mich redet. Dann sagt Allah Azza zu ihm: Ja Musa, eine Sache, die ich nicht mal mir gemacht habe, die sagen, du hast eine Ehefrau, die sagen, du hast ein Kind. Wie soll ich es dir machen? Im Endeffekt will man damit nur sagen, dass wir sollen niemals zu den Menschen gucken, die dich beleidigen, die dich schlecht beschimpfen oder schlecht reden. Denn es wird immer jemanden geben, der dir letztlich wie tun will. Und Abu Sufyan ibn Harb, radiallahu anhu arda, nachdem er Muslim geworden ist oder konvertiert ist, an dem Tag der Öffnung, Al-Fath, als er dann zurückkam, als er konvertiert worden ist, er hat den Propheten dermaßen geliebt, dass er sogar in der nächsten Schlacht mit dem Propheten, als der Prophet mit einem Pfeil getroffen werden könnte, hat er sich hingeworfen vor ihn und hat den Pfeil mit seinem Auge aufgenommen oder bekommen. Und darauf hat er ein Auge quasi geopfert für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und eine letzte Persönlichkeit, wichtige Persönlichkeit, die man immer hier erwähnenswert ist ebenfalls Khalid ibn Walid, einer, der den Islam nicht nur gehasst hat, er hat sogar den Islam auch stark bekämpft. Er war derjenige, der Grund gewesen, warum in der Schlacht von Uhud die Muslime verloren haben. Und eines Tages, als er kurz vorm Sterben war, er lag im Bett, er hat so viele Schlachten geführt und er hat alle gewonnen, aber er ist nicht als Märtyrer verstorben, sondern er ist auf dem, in seinem Bett krank, lag er dort und sagte, es gibt keine Schlacht, die ich nicht verrichtet habe. Und ich habe überall Verletzungen. Und dann sollte ich im Krankenbett sterben. Und ich schlafe auf meinem Bett wie ein Tier. Und daraufhin sagten die zu ihm, wie sollst du in einer Schlacht sterben, wenn du das Schwert Gottes bist. Du bist von Schwert von Allah Azza wa Jal. Und das Schwert von Allah Azza wa Jal wird niemals kaputt gehen, wird niemals zerbrochen gehen oder zerstört werden. Und deswegen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch eines Tages, als er sagte, die Fahne hat das Schwert von Allah Azza wa Jal getragen. Das heißt, er hat Khalid ibn Walid das Schwert von Allah genannt. Und das Schwert von Allah geht nicht in einer Schlacht kaputt. Und deshalb starb er auf dem Krankenbett bei ihm, bei sich zu Hause. Und er hat natürlich eine viel, viel größere